Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev tashabbus qilgan yangi O'zbekiston massivlarini qurishga ko'rsatma berildi. 250 ming emas, 21 ming oila uyli bo'ladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi o'zbek jurnalistlarining erkin ishlashi hanuz xavfli bo'lib qolmoqda deb bayonot berdi. Rossiya tomoni 9 oyda O'zbekistondan 3 million mehnat muhojiri borganini ma'lum qildi. Bu O'zbekiston tomoni bergan rasmiy raqamlarga zid kelmoqda. O'zbekistonlik MMA jangchisi Moskvada ommaviy mushlashuvga sabab bo'ldi, Peterburgda politsiyachini kaltakladi. Yevropa ittifoqi Belarus fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlash uchun 30 million yevro ajratdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sakurov Putinga: Ruslar bilan bir davlatda yashashni xohlamaydiganlarga ruxsat beraylik. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan payshanba kuni Inson huquqlari kengashi a'zolari bilan onlayn uchrashuv chog'ida kengash a'zosi kinorejissyor Aleksandr Sakurov bugungi kunda Rossiya oldida turgan ko'plab muammolar haqida so'zlab, mamlakatni o'zgartirish kerakligini aytganda, u bilan tortishib qoldi. Ushbu mavzuning jiddiyatiga mutlaqo nomunosib tarzda jazava ko'tarishdi, dedi Aleksandr Sakurov. Sever Realiya nashriga bergan intervyusida Sakurov uning chiqishi Rossiya prezidenti g'azabini uyg'otgandan taassuf bildirdi. Men diplomat yoki siyosatchi emasman. Barcha nuanslarni nazardan qochirmaslik va mamlakatim uchun juda muhim masalalarda o'zimni nazorat qilish qo'limdan kelmaydi. Shu narsa asabiylik va jahlga sabab bo'ldi. Men afsusdaman, bunday bo'lmasligi kerak. Biz hamsuhbatlarmiz. Kengash esa fikr almashish uchun tuzilganki, ba'zan bu fikrlar bir-biriga mutlaqo ters bo'lishi mumkin. Gaplarimga qisman bo'lsa ham quloq tutishadi deb o'ylagandim. Ammo ma'lum bo'ldiki, mening chiqishim katta xato bo'lgan ekan. Endi meni SPC tarkibidan chiqarishsa, bu adolatli qaror bo'ladi. Prezidentning matbuot kotibi reaksiyasiga ko'ra, ular juda g'azabda. Kengashga diplomatlarni, siyosatchilarni, shunaqa tartib taomillarga ko'nikkan odamlarni olish kerak. Kengashning barcha a'zolari o'zlarini boshqacha tutishayotgani ko'rinib turibdi-ku. Men noto'g'ri yo'l tutdim. Bunday qilish yaramaydi. Nachora bo'lar ish bo'ldi, dedi Sakurov. 9 dekabr kuni Inson huquqlari kengashining Putin bilan uchrashuvida Sakurov ruslar bir davlatda yashashni xohlamaydigan barchani Rossiyadan ajratishni taklif qilgan edi. U qo'shimcha qilishicha, Kavkaz respublikalarida ruslarni borgan sari yomon ko'rib qolishmoqda va ulardan ayrilishni xohlashadi. Keling, biz bilan bitta davlatda yashashni istamaydigan barchani qo'yib yuboraylik. Barcha podshohlarga o'z hayoti bilan yashashni xohlovchi hammaga oq yo'l tilaylik, degan edi Sakurov. Putin o'z javobida Sakurovning chiqishini manifest deb atadi. Bu chiqishingiz oddiy chiqish emas, bu manifest. Muammolar va fuqarolarimizning muayyan qismidagi mavjud qo'rquvlar to'plamidir. Prezident Rossiya bo'yicha 2000 ta hududiy da'vo mavjudligini qo'shimcha qildi va Sakurovga yuzlanarkan: Rossiya hududida Yugoslaviya takrorlanishini xohlaysizmi, deb so'radi. Keyinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Sakurovning chiqishini tanqid qilib, uni nigilist va sotqin bashara deb atadi. Qodirov Checheniston hamisha Rossiya Federatsiyasining ajralmas qismi bo'lgan, kelajakda ham shunday bo'lib qoladi, dedi. Va vakolatli idoralarga nigilist Sakurovning so'zlarida davlatga qarshi va ekstremistik mazmun bor yo'qligini aniqlashni maslahat berdi. Chechen parlamenti spikeri Magomed Daudov Sakurovning nutqini ksenofobiyaga to'la, ig'vogarlik va Rossiya xalqlari ittifoqchi davlatlar hamda do'st mamlakatlar uchun haqorat deb atadi. Shundan so'ng rejissyor jinoiy ta'qib qilishlardan xavfsirayotganini ma'lum qildi. Hadigim bor, ammo prezident bunga izn bermaydi deb umid qilaman. Chunki Inson huquqlari kengashi turli tuman, jumladan siyosiy masalalarga oid fikrlar aytilishi uchun ham tuzilgan, dedi Sakurov. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Sakurovning hibs qilinishi xususida gap ham bo'lishi mumkin emasligini, Putin u bilan juda yaxshi munosabatda ekanligini aytdi.
Majburiy mehnat.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistondan Rossiyaga 3,54,108 kishi ishlagani borgani haqidagi ma'lumotni bergan. Bu haqda Rossiya axborot vositalari Ichki ishlar vazirligiga tayangan holda xabar qilmoqda. 8-dekabr kuni O'zbekiston Bandlik va Mehnat vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov ayni paytda O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 2 millioni yoki deyarli 20% doimiy ravishda mehnat muhojir bo'lib qolayotgani va ulardan 80% Rossiya hududida qolganlari Qozog'iston, Koreya va AQShda ishlayotgan to'g'risida ma'lum qilgandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, 2020-yilning dastlabki 9 oyida Rossiyaga ishlash uchun kelganlar soni bo'yicha O'zbekiston hozircha birinchi o'rinda bormoqda. Koronavirus pandemiyasidan so'ng Markaziy Osiyo mintaqasidan Rossiyaga borib ishlaydigan mehnat muhojirlari soni keskin kamaygan va buning ortidan Rossiya hukumat vakillari, xususan Moskva shahar meriyasi ham mehnat muhojirlarga ehtiyoj ortgani haqida bayonot bergan edi. Rossiyadagi Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botir Shermuhammad so'nggi paytda O'zbekistondan Rossiyaga borayotgan muhojirlar soni ortgani, ammo bu Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan raqamlardagi kabi katta ko'rsatkichda emasligini ta'kidladi. Rossiyadagi ishlash sharoitlari, qonunchilik va muhojirlarni hanuz qiynab kelayotgan muammolar haqida suhbatlashdik. U bilan men Barnon bor suhbatlashdim.
Ortgan bo'lishi mumkin bir qismini. Uni asosiy sababi o'sha mana pandemiya paytida yo'llar yopiq bo'ldi. Faqatgina bu yil 2021-yilda adashmasam may oylariga borib shu bemalol oldingi pandemiya paytigacha bo'lganiga borib o'xshab bemalol kelish mumkin bo'ldi. Ungacha faqatgina maxsus ruxsatnoma bilan o'sha ish beruvchi tomonidan ruxsat olib chaqirish mexanizmi yaratilgan edi. Judayam murakkab mexanizm edi va shu vaqt davomida ko'plab O'zbekiston fuqarolari pandemiyalarida O'zbekistonda iqtisodiy qiyinchilikka uchrab kimdir o'sha tirikchilik qiyin bo'lgan. Shunga ya'ni ko'paygan degan aniq, ya'ni O'zbekistondan Rossiyaga borganlar ishlagani ko'payganiga aniq, chunki bunga pandemiya sabab va birdaniga shu yo'llar ochilgandan keyin albatta o'sha ko'pchilik borolmasdan yurganligi uchun borgan. Bu birinchi sabab. Endi qolgan agar ko'payganligidan, lekin unaqangi birdan keskin ko'payganiga ishonish qiyin. Afsuski Rossiya Ichki ishlar vazirligi shu paytgacha o'sha Rossiya kelib turgan muhojirlarni bir aniq baholash tizimi yo'q ularda. Ya'ni bir odam bir yil davomida bir necha marta chegaradan o'tgan bo'lsa, uni bir necha odam deb hisoblab olaveradi shu paytgacha. Ya'ni bu unikal bitta alohida kelgan yangi bitta odam deb hisoblanmaydi. Shuning uchun ham 3 million odamdan qandaydir qismi bir necha marta yoki 2 marta, 3 marta chegaradan kirib chiqqan bo'lishi mumkin va ularni ham
ya'ni bu o'sha oxirgi o'sha yanvar-sentyabr oylaridagi O'zbekiston tomonidan, O'zbekiston fuqarolari tomonidan kirishlar soni deb tushunsak bo'ladimi?
Kirishlar soni. Endi keyin davlat tomonidan yuborilgan bo'lgan bo'lsak, davlat tomonidan yuborish ko'paygan, keskin ko'paydi ilgaridan ko'ra. Ana hozir bu yil 90 mingdan ortiq yuborilgan bo'lgan bo'lsa, ya'ni ilgari yiliga 3000, 5000 shunaqa bor kelardi, hozir kunda oxirgi paytlarda mana 1-2 yil ichida migratsiya vazirligi, umuman O'zbekiston hukumati bu borada judayam faol ishlayapti. Ya'ni ko'plab Rossiyadagi ish beruvchilar bilan shartnomalar tuzilib, O'zbekistonda hattoki O'zbekistonda viloyatlarida ish beruvchilar odamlarni ishga yollab, tanlab olib ketyapti. Bu narsalar bor. Bu narsa ham lekin ko'p emas. Ya'ni 90 ming bu 3 million 2 million orasida katta bir son emas. Davlat tomonidan uyushgan holda yuborish ko'paygan keskin. Lekin albatta hozirgacha bu o'zi kelyapti turgan mustaqil ravishda kelyapti turganlar sonidan judayam keskin kam albatta.
2021 yil maydan boshlab ancha avvalgi holiga qaytdi qariyb dedingiz. Muhojirlarni kelishi Rossiyaga ish sharoitlarichi avvalgi holiga qaytdimi?
Orada o'sha mehnat muhojirlaridan judayam kamayib ketganligi uchun ya'ni ish berish sharoitlari o'zgardi. Asosan o'sha ish haqlari oshdi. Chunki muhojirlar yo'q, bunga talab katta, ish haqlari oshdi. Endi qanchalik sharoitlari yaxshi tomonga o'zgardi aytish qiyinroq, chunki oxirgi paytlarda biz ko'ryapmiz migratsiya agentligi tomonidan yuborilgan o'sha muhojirlarimiz qiynalyaptilarni. Mana o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqishlar qilib yordam berishlarini so'rab, kimnir pasport olib qo'ygan, kimdir vaqtida oligini bermagan, shunga o'xshagan muammolar ko'p bo'lyapti. Umuman olganda Rossiyada o'sha yaxshi ishonchli ish beruvchini topish muammo bo'lib qolgan. Shuning uchun ham migratsiya agentligi qiynalyapti. Ya'ni bir turistdan judayam katta jiddiy qurilish kompaniyasi boshqa bo'lishi mumkin, lekin u yerdagi ishlash tartibi, sharoitlar u unchalik qonuniy emas va o'sha eskidan qolgan ya'ni qandaydir muammolar bor. Pasportni olib qo'yish bilan bog'liq, boshqa joy bilan bog'liq muammolar bor va yana bitta muammo borki, o'sha uyushgan holda ishga olinyap turganda O'zbekistonda ayniqsa o'zbekistonlik muhojirlarga, potensial muhojirlarga ish shartlari to'liq tushuntirilmayapti. Shuning uchun ham orada tushunmovchilik paydo bo'lyaptida. Bizlar masalan ish haqini ulatgan 60,000 rublgacha beramiz, agar o'sha norma topshiq degan narsani, bular demak 60,000 rubldan oylik ish haqi bo'lsalar ekan deb tushunib olgan holatlari bor. Shu bilan biz o'zimiz ham to'g'ri keldik. Shu orqasidan ko'p muammolar kelib chiqyapti. Ya'ni odamlar boshqa ishga ketmoqchi bo'lgan paytda bular pasport olib qo'ygan holatlar ko'p.
Mana 2 yil davomida pandemiya paytida mehnat muhojirlari kamaydi Rossiyada. O'shanda qora ish qiladigan odamlar topilmay qoldi, qor kuraydiganlar topilmay qoldi, hamma joyini qor axlat bosib ketdi. Ya'ni hokimiyat vakillari ham bir necha marta bu haqda o'zlari chiqib gapirdi, shu xorijlik ishchi kuchiga ehtiyoj katta, ayniqsa Moskvaning o'zida ham mer ham gapirdi. Qonunchilik nuqtai nazaridanmi yoki masalan boshqa bir kelish ketish tartibini yengillashtirish nuqtai nazaridanmi biror bir yangilik bormi?
Yengillashtirish nuqtasidan hech qanday yangilik yo'q. Buni aksi bor. Mana hozirgi kunda yangi o'sha mikropiyatki norma chegaradan o'tgan har bir fuqaroni o'sha daktiloskopi, ya'ni barmoq bilan topshirish talabi qo'yilyapti. Biror ichida o'sha tibbiy ko'rikdan o'tish, shunga o'xshagan qo'shimcha talablar va o'sha mazkur meri tomonidan ham bir necha marta chiqishlar bo'ldi, ya'ni qurilishda ham o'sha kommunal xo'jalikda ham migrantlar soni kamaytirish bo'yicha. Ya'ni bularni siyosatni tushunish qiyin. Bir tarafdan iqtisodiyot migrantlar kamligi kerakligini, migrantlar yetishmayotganini, ishchi kuchi yetishmayotganini tan oladi. Ikkinchi tomondan siyosatchilar asosan shu saylovoldi kampaniyalari paytlarida shu mahalliy aholini talablardan kelib chiqib muhojirlarga qarshi shunaqangi fikrlar bilan chiqishadi. Lekin bular hammasi populistik ahamiyatga ega, ya'ni amalda baribir o'sha muhojir ishlab yuribdi, ya'ni hech qanaqangi rossiya fuqarosi u yerda paydo bo'lib qolgani yo'q.
Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botir Shermuhammad bilan suhbatni tingladingiz. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Mirziyoyev tashabbus qilgan yangi O'zbekiston massivlarini qurishga ko'rsatma berildi. 250 ming emas, 21 ming oila uyli bo'ladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi o'zbek jurnalistlarining erkin ishlashi hanuz xavfli bo'lib qolmoqda deb bayonot berdi. Rossiya tomoni 9 oyda O'zbekistondan 3 million mehnat muhojiri borganini ma'lum qildi. Bu O'zbekiston tomoni bergan rasmiy raqamlarga zid kelmoqda. Katta yettilik Rossiyani Ukrainaga hujum qilish og'ir oqibatlarga kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Italiyada Katolik cherkovi yeparxiyasi bolalar oldida so'zlagan yepiskop Santa Claus yo'q degani uchun aholidan kechirim so'radi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hisobotiga ko'ra, joriy yilda ozodlikdan mahrum etilgan jurnalistlar soni dunyoda maksimum darajada ko'paygan. Dekabr oyining boshigacha dunyo bo'ylab o'zining kasbiy faoliyati tufayli 293 kishi qamoqqa tashlangan. O'tgan yil bu ko'rsatkich 280 kishini tashkil etgan edi. Ana shu hisobotning O'zbekiston qismiga oid yangiligini bilish maqsadidan biz jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Saidni suhbatga taklif qildik. Gulnoza, assalomu alaykum. Gulnoza, hisobotning birinchi mana shu O'zbekiston borasidagi asosiy xulosalari qanday?
Agar sezgan bo'lsangiz, O'zbekiston yana mana shu hisobotimizga kiritilgan bu yil, chunki o'tgan yili shu paytda 2020-yil hisobotini chiqarganimizda O'zbekistonda bitta ham jurnalist qamoqda bo'lmagan. Lekin afsuski, so'nggi 12 oy davomida vaziyat salbiy tarafga o'zgardi mamlakatda va yanvar oyining o'zida Otabek Sattoriy degan bloger hibsga olindi va hozirda u 6.5 yil qamoq jazosini o'tayapti. Undan keyin yana aprel oyida Elyor Tojiboyev degan yana bir jurnalist hibsga olinib, unga ham mana 1-2 oy oldin 3 yil qamoq jazosi belgilandi. Bundan tashqari yana 2 jurnalistni biz hisobotga kiritmadik, lekin ularning ham ma'lum darajada ozodligi cheklangan sud hukmi bilan. Bular Akbar Nurimbetov va Hamid Ahmedov. Ularga jurnalist sifatida ishlashda davom etish ruxsat berilgan hozirgi paytda. Shuning uchun bunday jurnalistlar bizning hisobotga odatda kiritilmaydi. Aynan qamoqda bo'lgan yoki uy qamog'ida bo'lgan va jurnalist bo'lib ishlolmayotgan jurnalistlarni biz hisobotimizga kiritamiz. Va ko'rib turganingizdek, umuman olganda O'zbekistondagi vaziyat salbiy tarafga o'zgardi. Chunki ikki jurnalist qamoqdaligi O'zbekiston, Nikaragua va Somali kabi davlatlar bilan bir qatorda ekanini anglatadi va eng mana shu son bo'yicha birinchi 15 pog'onadan birida turibdi.
Shuncha matbuot erkinligining vaziyati shu Mirziyoyev prezidentligining dastlabki yillaridan hozir qanchalik farq qiladi? Tendensiya qaysi tomonga qarab o'zgargan sizningcha?
Umumiyatli hozirgi vaziyat Karimov davridagi vaziyatga qaraganda ancha yaxshi, bu matbuot erkinligi hamda so'z erkinligi borasida. Ya'ni endi bilamiz, matbuot erkinligi bu so'z erkinligidan bir nima deydi? Konkretroq bir soha yoki o'sha erkinlik va biz xususan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasida aynan matbuot erkinligini o'rganamiz va jurnalistlarni himoya qilamiz. Umumiyatli vaziyat yaxshiroq, lekin mana o'sha yuqorida aytganimdek ikki jurnalistning hozirda qamoqdaligi va bu jurnalistlarga belgilangan qamoq jazosi, ularga qo'yilgan ayblovlar va umuman ularning faoliyatiga qaraganda nihoyatda qattiq jazo ekanini inobatga olsak, jurnalistlar va blogerlarga bo'lgan toqatsizlik nihoyatda kuchli ekanini, ayniqsa mahalliy darajada nihoyatda kuchli ekanini ko'rishimiz mumkin. Mahalliy darajada deyishimning sababi, bilamiz, prezident Mirziyoyev blogerlarni, jurnalistlarni dastaklashini nima deydi, bir necha marta gapirgan bu haqda, bayonotlar bergan va umumiyatli hozirgi O'zbekistondagi siyosat ham mana shunga yo'naltirilgan. Chunki haqiqatan ham blogerlar ancha ko'paygan. Bu blogerlar turli masalalarni ko'tarib chiqaryapti. Shunday masalalarni, misol uchun korrupsiya, xuddi Otabek Sattoriydek korrupsiya masalasini va hokazo, lekin mana shu 12 oyni oladigan bo'lsak, so'nggi 12 oyni menimcha tendensiya umumiyatli salbiy. Lekin Mirziyoyev davrini ilgariga Karimov davriga qiyoslasak, unda umumiy vaziyat yaxshiroq.
Matbuot erkinligi deganimizda jurnalistlarning xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgani uchun ham shunga oid savollarni beryapmiz. Shu O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi borasidagi o'zgarishlar shu qaytmaydigan nuqtaga yetgan deb ayta olamizmi?
Bunday deya olmaymiz, chunki bu doim o'zgarib turgan vaziyat. O'zbekistonda mana o'sha 16-yil sentyabr yoki oktyabrlardan boshlab hozirgacha vaziyatni kuzatsak, bu vaziyat doim o'zgarib turibdi. Hatto mana qamalgan jurnalistlarni olsak ham, esingizda bo'lsa, bir mana o'sha 17-yilda bir necha jurnalist, agar adashmasam 4 jurnalist qamoqda edi. Ular jumlasida hatto u 99-yildan buyon qamoqda o'tirgan Yusuf Ro'zimurodov ham bo'lgan. Keyin shu 18-yilda ular ozod etilgan, 18-yilda jurnalistlar qamoqda bo'lmadi. Undan keyin yana bir yil bo'ldiki, esingizda bo'lsa, bloger Nafosat Allashukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizishganda yana O'zbekiston mana shu bizning hisobotimizga qaytdi. Ya'ni yomonlar jurnalistlarni qamaydigan davlatlar sirasiga qaytdi. Undan keyin o'tgan yili 20-yil, ya'ni jurnalistlar yo'q edi aytganimdek qamoqda. Mana bu yil yana 2 bilan. Bundan keyin kelajakda vaziyat qanday rivojlanadi? Ko'proq jurnalistlarni qamashadimi yoki yo'qmi? Buni aytish juda ham qiyin, lekin gap shundaki, demokratik an'analar kuchli bo'lmagan jamiyatlarda bunday jarayonlar, ya'ni ko'proq erkinlikni ta'minlash, matbuot yoki so'z erkinligini ta'minlashga qaratilgan jarayonlar hech qachon ortga qaytmaydigan bo'lmaydi. Hatto qo'shni Qirg'izistonda ham, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida bu eng erkin matbuot uchun eng erkin va liberal demokratik bo'lgan mamlakat. U yerda ham biz jurnalistlar xavfsizligi borasida muammolar jiddiylashganini ko'rib turibmiz. So'nggi mana 1-2 yil ichida shuning uchun bunday jarayonlarni hech qachon ortga qaytmaydi deya olmaymiz. va albatta bu borada hatto Yevropaning ayrim davlatlarini ham aytib o'tish mumkin, o'sha Vengriya yoki Polshani olsak, u yerda ham hozir salbiy jarayonlar kuzatilyapti. Shuning uchun mana jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga o'xshagan tashkilotlar va jurnalistlarning o'zi ham, jurnalistlar huquqlarini himoya qiladigan faollar ham doim ishini davom ettiradi.
Demak, O'zbekiston jurnalistlar uchun hanuz xavfli davlat bo'lib qolmoqdami?
Umumiyatli hali ham xavfli davlat, chunki mana kechagina biz yana bir bayonot chiqardik. Bu Fatima Jo'rayeva degan bloger haqida, uni do'pposlashgan, ya'ni u ikkita ayol fermer bilan ularning o'sha elektr energiyasi uchun to'layotgan to'lovlari nima sababdan baland ekanini bilish uchun o'sha elektr xizmatini ko'rsatadigan tashkilotga, davlat tashkilotiga borganda uni to'pposlashgan, u bir hafta davomida kasalxonada davolangan bu hodisadan keyin va biz ham bayonot chiqarib O'zbekiston rahbariyatiga murojaat qildik va mana shu hodisani yaxshilab har tomonlama va tezlik bilan o'rganib chiqishni so'rayapmiz va mana shu blogerga hujum qilgan va uni og'ir ahvolga tushirgan rasmiylarni javobga tortishni so'rayapmiz va afsuski mana bunday hodisalar bir necha marta bo'ldi, shunga o'xshash hodisalar O'zbekistonda va ya'ni O'zbekiston hozirgi kunda doim e'tiborni tortib turgan davlatlar sirasida.
Gulnoza, mana senzura yo'qoldi, lekin o'zini o'zi senzura qilish kuchaydi degan xulosalarni eshitamiz, juda ko'p hisobotlarda bu aytiladi. Shu o'zini senzura qilishga undayotgan omillar nimada sizningcha?
Hech qaysi jurnalist o'zidan o'zini bir tiyib, xohlagan mavzularini buni yoritmay qo'ya qoli demaydi. Vaziyat xavfsiz emas ekanki, shunday o'zini tiya boshlaydi, ya'ni o'zini senzura qila boshlaydi. Qani bu mavzuni yoritsam jamoatchilikka qiziqarli bo'ladimi degandan keyin xavfli emasmikan degani va o'zini tiyishi, bu o'sha senzura. Demak, umumiy sharoit xavfsiz emas jurnalist uchun, ya'ni erkinlik to'la ta'minlanmagan. Shuning uchun o'zini o'zi senzura qiladi deb jurnalistlarni ayblash noto'g'ri bo'ladi. Jurnalistlarga erkinlikni bering, ular o'zi qaysi mavzuni yoritish kerakligini o'sha xalqni, auditoriyani reaksiyasidan, munosabatidan bilib oladi. Chunki xalq ham, omma ham, ya'ni bu nima deydi, aqlli odamlar, ular xohlagan kontentini eshitadi yoki o'qiydi, xohlamaganini o'qimaydi va blogerlar ham shunga o'xshab keyin o'zi professional sifatida o'z darajasini, o'z malakasini oshirishda davom etadi. Bu nima deydi, mana auditoriya bilan o'sha bloger yoki jurnalistning munosabati, bunga agar davlat yoki boshqa kuchlar aralashib jurnalistlarga do'q popsa qilsa yoki ma'lum mavzularni yoritmang degan bir signallar yuborsa, o'shandagina jurnalistlar o'zini senzura qilishni boshlaydi.
So'nggi savol, O'zbekistonda mustaqil internet nashrlari son jihatdan ko'paydi, mustaqil matbuot paydo bo'ldi deb ayta olamizmi?
Mustaqil internet va har xil kanallar, YouTube'da misol uchun kanallar juda ko'p hozir, haqiqatan ham ko'payapti, chunki texnologiyalar rivojlanishi bilan har bir odam, ya'ni o'sha telefoni bor odam hozir xohlagan videosini olib, xohlagan narsani videoga olib yoki intervyu qilib YouTube'ga yoki boshqa bir platformaga joylashi mumkin va bu keyin odamlar orasida tarqaladi va shu bilan turli mavzular yoritiladi. Albatta, ba'zida bunday blogerlarning doim ham o'sha jurnalistik etika qoidalariga rioya qilmayotgani mumkin, lekin men ko'pincha bir narsani misol keltiraman. Yosh go'dakni ey yiqilasan, mayib bo'lasan deb agar yurishiga ruxsat bermasangiz, albatta u yurishni hech qachon o'rganmaydi. Bir joyda o'tiraveradi. O'shanga o'xshab jurnalistlarga ham, yosh blogerlarga ham ruxsat berish kerak. Ular ham mayli xato qilsin, xatolar orqali o'sha malakasini ham oshiradi, o'rganadi va mana shu erkinlikni jurnalistlarga berish kerak.
Ozodlik savollariga jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Said javob berdi. Gulnoza, rahmat, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev tashabbus qilgan yangi O'zbekiston massivlarini qurishga ko'rsatma berildi. 250 ming emas, 21 ming oila uyli bo'ladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi o'zbek jurnalistlarining erkin ishlashi hanuz xavfli bo'lib qolmoqda deb bayonot berdi. Rossiya tomoni 9 oyda O'zbekistondan 3 million mehnat muhojiri borganini ma'lum qildi. Bu O'zbekiston tomoni bergan rasmiy raqamlarga zid kelmoqda. Katta yettilik Rossiyani Ukrainaga hujum qilish og'ir oqibatlarga kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Italiyada katolik cherkovi yeparxiyasi bolalar oldida so'zlagan yepiskop Santa Claus yo'q degani uchun aholidan kechirim so'radi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh va Meksika chegarasi. Qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 dekabr kuni O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan 4 nafar o'zbekistonlik qo'lga olinganini tasdiqladi. Agentlik xabarida o'zbekistonliklarning qachon qo'lga olingani va ularning keyingi taqdiri haqida ma'lumot berilmagan. Yurtdoshlarimiz Turkiyadan Meksikaga va ushbu davlatdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York va Filadelfiya shaharlariga borish maqsadida bo'lgan, deyiladi agentlik matbuot xizmati xabarida. Avvalroq Telegramdagi Military Observer telekanalida o'zbekistonlik ekani ishonilgan 4 erkak Yuma sektoridagi chegara devorlari orasidan o'tib borayotgani aks etgan video tarqalgandi. Videoni kim va qachon olgani ma'lum emas. Tasvirlarda Yuma sektoridagi chegara devorlari ko'rinadi. Ozodlikning aniqlashicha 4 nafar o'zbekistonlik Meksika hududidan Yuma sektori orqali AQShning Arizona shtatiga noqonuniy ravishda o'tayotgan vaqtda Amerika xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatib qolingan. O'zbekistonliklarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi Ozodlikning bu haqdagi so'rovini javobsiz qoldirdi. AQShga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar odatda qamoqqa olinadi yoki ortga qaytariladi. 6 dekabrdan esa AQShning Meksikada qoling siyosati rasman amal qila boshladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Meksikaga deportatsiya qilingan muhojirlar o'ta og'ir sharoitlarda boshpana so'rash bo'yicha qaror qabul qilish uchun ko'pincha 15 oy kutishlariga to'g'ri keladi. AQSh chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, shu oy boshida Meksika bilan chegaradagi Arizona shtati Yuma sektori Morelos to'g'oni yaqinida bir kun ichida 1300 yaqin muhojir kuzatilgan. Bu odatdagidan 2 barobar ko'pdir. Yuma sektorida ushlangan noqonuniy chegarani kesib o'tuvchilarning aksariyati Meksikadan va Salvador, Gvatemala kabi Markaziy Amerika davlatlaridan kelgan bo'lsalarda, chegara xizmati xodimlari so'nggi paytlarda Bangladesh va O'zbekiston davlatlaridan kelganlar sonining ko'payganini ko'rishgan. O'zbekistonliklarning ayrimlari Qo'shma Shtatlarga ish izlab kelganliklarini aytsa, ba'zilari diniy e'tiqodi va ma'lum ijtimoiy guruhga a'zoligi yoki siyosiy qarashlari tufayli ta'qibdan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. AQSh bojxona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi shu yil boshida Yuma sektorida Meksika orqali Arizona shtatiga o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlar qo'lga olingani haqida xabar tarqatgandi. Yuma sektori chegara bo'linmasining maxsus operatsiyalar bo'yicha boshlig'i Tristin Molinankaning Aytishicha, qo'lga olingan o'zbekistonliklar jinsiy orientatsiyasi tufayli kamsitish va qamalish xavfidan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. O'zbekistonda besoqolbozlik uchun 3 yillik qamoq jazosi bor. AQSh boshqona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi o'z veb sahifasida ma'lum qilishicha, oktyabr oyida rasmiylar Yuma sektorida 20 mingdan ortiq muhojirga duch kelganlar. Bu avvalgi yildagidan qariyb 2 baravar ko'pdir. Noqonuniy migratsiya masalalarini yoritib boruvchi rossiyalik videobloger Valeriy Nikiforov postsovet o'lkalari fuqarolarining Meksika orqali AQShdan boshpana topish kanali avvaldan mavjudligini aytadi. Afsuski, qamalish va o'lim xavfiga qaramasdan ba'zi yurtdoshlarimiz, qolaversa o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar Meksika orqali AQShdan boshpana topishga urinadi. Meksika, Rossiya, Turkiya va Ukraina vatandoshlari uchun mamlakatga kirishni osonlashtirgan. Ularning maqsadi turistlarni ko'proq jalb etish bo'lsa kerak. AQShga viza olish qiyinligi, ayniqsa pandemiya davrida buning imkonsizligi sababli Meksika orqali Amerika orzusiga erishishga urinishlar ko'paymoqda, deydi Nikiforov. 2 yil avval Meksikaning Kankun kurort shahriga uchib borgan Rossiya pasportiga ega 14 kishi mamlakatga kiritilmagandi. Ular Rossiya pasportiga ega o'zbekistonliklar ekani, asl maqsadlari sayyohlikka mos kelmagani sabab ortga qaytarilgani xabar qilingandi. Noqonuniy muhojirlar mehmonxona o'rinlari bronlanganini isbotlab bera olmaganliklari aytilgan. Ayni paytda Turkiya orqali Meksikaga u yerdan AQShga o'tishga urinishlar ham bo'lmoqda. O'zbekistonliklar AQShda muhojirlikka oid qonunchilikni buzishlari sabab viza muddatining keskin qisqarishi va boshqalar uchun rad etilishiga sabab bo'lmoqda. Oldin o'zbek fuqarolari uchun AQSh vizasi 4 yilga berilgan bo'lsa, hozir bu 1 yilga qisqartirilgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, har yili 500,000 yaqin o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 baravar ko'p bo'lgan. AQShning Chicago shahridagi o'zbekistonliklar jamiyati faollaridan biri Faxriddin Jonibekovning ozodlikka aytishicha, Amerikadagi 11 million noqonuniy muhojirlar orasida o'zbekistonliklar ham kam emas. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlar esa Nyu-York, San-Antonio, Houston, Chicago, Philadelphia shaharlaridir.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bahsli, ammo jinoyat emas. Human Rights Watch blogger Fozilxo'ja Orifxo'jayevni ozod qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 9-dekabr kuni Human Rights Watch tashkiloti 5 oydan beri hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik blogger Fozilxo'ja Orifxo'jayevga qo'yilgan asossiz ayblarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, Orifxo'jayev ijtimoiy tarmoqda yozgan zararsiz posti uchun jamoat xavfsizligiga tahdid qilganlikda ayblanib, 8 yillik qamoq jazosiga yuz tutmoqda. Fozilxo'ja Orifxo'jayev 2021 yilning 28-iyun kuni dastlab mayda bezorilik aybi bilan hibsga olingan edi. Bu ayblovlar uchun bloger 15 sutka qamoqda o'tirdi. Ammo Human Rights Watchga ko'ra, ichki ishlar xodimlari uni qo'yib yuborish o'rniga yangi jinoyat ishi bo'yicha tergov hibsxonasida saqlamoqda. Orifxo'jayevning oila a'zolari unga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lingani va hibsda unga lozim tibbiy yordam ko'rsatilmaganini aytishmoqda. Fozilxo'ja Orifxo'jayevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi mutlaqo asossiz ko'rinadi va O'zbekiston rasmiylari uni zudlik bilan ozod qilishi kerak, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mihra Ritman. Xavotirlisi, Orifxo'jayev hibsga olinganidan keyin uning sog'lig'i sezilarli darajada yomonlashgan va u shoshilinch tibbiy muolajaga muhtoj, deb aytgan Ritman. 41 yoshli Orifxo'jayev O'zbekiston hukumatining din bo'yicha siyosati borasidagi tanqidlari bilan tanilgan. Uni sudgacha qamoqda saqlash muddati 13 dekabrda o'z yakuniga yetadi. Orifxo'jayev hibsga olingan paytda hukumatparast bloger Abror Abduazimov bilan tortishganda uni 200lamachi deb atagan. 28 iyun kuni ichki ishlar xodimlari Orifxo'jayevni chaqirtirib, uni mayda bezorlikda ayblashgan va hibsga olishgan. Uyali telefonini tortib olganlar. O'sha kuni sud blogerni 15 sutkaga hibsga olish to'g'risida hukm chiqargan. Orifxo'jayev jazo muddatini o'tayotganida advokati Sergey Mayorovga COVID-19 pandemiyasini bahona qilib, u bilan uchrashtirishmagan. Mayorov bir necha bor mijoz ko'rishga uringan, ammo rad javobini olgan. O'shanda Mayorov o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishtirilmayotganining ehtimoliy sababi unga nisbatan qiynoq qo'llangani bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. 13-iyul kuni Arif Xo'jayev ozod etilishi kerak bo'lgan kunda Mayorovni chaqirib, mijoziga ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya vositalaridan yoki internetdan foydalangan holda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish yoki ko'rsatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qilishgan. Bunga Arif Xo'jayevning telefonida topilgan Facebook posti asos bo'lgan. Human Rights Watchga ko'ra, Arif Xo'jayevning fikrlari kim uchundir bahsli bo'lishi mumkin, ammo zinhor jinoyat emas. Qolaversa, deyiladi tashkilot bayonotida, so'z erkinligi xalqaro inson huquqlari normalari bilan himoyalangan. Toshkent sudi Arif Xo'jayevni hibsga olish muddatini 3 oyga, keyinroq 13 dekabrgacha uzaytirdi. Uning ishi sudda qachon ko'rib chiqilishi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyani o'zgartirish kerak, ammo Mirziyoyev aytgan moddalarni emas, tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 29 yilligi munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish zarurati borligini ta'kidladi. Davlat rahbari fikricha konstitutsiyaviy islohotdan maqsad asosiy qonunni jamiyatdagi bugungi real voqelikka shiddatli islohotlar mantig'iga moslashtirish, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishdir. Konstitutsiyani o'zgartirish uchun prezident zarur deb hisoblagan 9 holatning ko'pchiligi amaldagi asosiy qonunda o'z ifodasini topgan. Masalan, prezident o'z tabrigida oila institutini rivojlantirish, millatlararo totuvlikni yanada mustahkamlash bo'yicha konstitutsiyaviy asoslarni belgilab qo'yish zarurligini uqtiradi. Ayni paytda amaldagi konstitutsiyaning 16-bobi oila deb nomlangan va bu bob 4 moddani qamrab olgan. 1992-yilda qabul qilingan konstitutsiyani tayyorlashda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati sifatida ishtirok etgan yozuvchi Jahongir Muhammad ham, siyosatshunos Kamoliddin Rabimov ham 8 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda konstitutsiyani takomillashtirish zarurati borligini aytishdi. O'zbekistonning 1992-yilning 8 dekabrida qabul qilingan asosiy qonuniga o'tgan 29 yil davomida 15 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan bo'lib, dunyo bo'yicha bu kabi qisqa muddatda eng ko'p o'zgartirilgan konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. Mirziyoyev e'lon qilgan konstitutsion islohotlar prezident muddati o'zgartirilishi haqidagi farazlarga yetaklagan. Bunday farazlarning paydo bo'lishiga ega mamlakatning eng yangi tarixida yuz bergan pretsedentlar bor. Jamiyatni o'ylantirayotgan asosiy masala, birinchi prezident Islom Karimov konstitutsiyada bir shaxs 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishi taqiqlab qo'yilganiga qaramay, 2016-yilning sentyabrida vafot etguniga qadar 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta umumxalq referendumi o'tkazish yo'li bilan prezidentlik vakolatlari muddatini uzaytirgan edi. Bunday tajriba Rossiya tajribasida ham bor. 2020-yilda Rossiya konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq prezidentlikka 4 marta saylangan Vladimir Putinning avvalgi muddatlari hisobga olinmaydigan bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishdan asl maqsad Jahongir Muhammadning fikricha bunday. Menimcha, Rossiya tajribasidan kelib chiqib shunday ish tutishmoqchi. Juda ko'p gaplar, bahonalar aytiladi, ammo oxir-oqibat bu narsa prezidentning 2 muddatini 0 ga tenglashtirib, uning yangitdan 2 muddatga saylanishiga yo'l ochadi, deydi Jahongir Muhammad. siyosatshunos Kamoliddin Rabimov esa quyidagicha fikr bildirdi. Konstitutsiyaviy islohotlarga zarurat pishib yetilgan, lekin bu islohotlardan asosiy maqsad O'zbekistondagi o'zgarib borayotgan siyosiy reallikni ifodalashmi yoki hokimiyat mandatini yanada cho'zishmi? Bunga bugun javob berish qiyin, lekin bugungi hokimiyat yaxshi anglaydiki, agar konstitutsiyaviy islohotlarni mandat cho'zish maqsadida qilayotgani ma'lum bo'lsa, bunga O'zbekiston jamiyati va dunyo hamjamiyatining munosabati tabiiyki salbiy bo'ladi. Bu ikkinchi ma'muriyatning tarixiy reputatsiyasiga salbiy ta'sir qiladi, deya fikr bildirdi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban o'zbeklar va turkmanlarni majburan uylaridan chiqarishda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Taliban jangarilari Afg'oniston shimolida mingdan ortiq odam majburan uyidan quvib chiqarilishiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Xabarlarga ko'ra, aynan etnik o'zbek va turkmanlar uyidan quvib solingan. Etnik o'zbeklar va turkmanlarning da'volariga ko'ra, Juzjon viloyatida pushtunlar ularning uy-joylari va yerlarini Taliban guruhi yordamida tortib olgan. Taliban avgust oyida hokimiyatni qo'lga kiritganidan beri 5 viloyatda yuzlab shiya hazora oilani uyi va fermalaridan haydab chiqargani aytilmoqda. Huquq tashkilotlariga ko'ra, Taliban tortib olingan mulklarni o'z tarafdorlariga taqsimlash va sobiq hukumatni qo'llab-quvvatlagan jamoalarni jazolash maqsadida aholini uyidan quvib chiqarmoqda. Juzjonning Darzab tumanida yashovchi Abdullohning aytishicha, u uyidan quvib chiqarilganlarning biridir. Abdullohning so'zlariga ko'ra, 27 noyabr kuni Taliban jangarilari pushtun ko'chmanchilari bilan birga Darzab va Qo'shtepa tumanlarida mingdan ortiq etnik o'zbek va turkmanni uyi va fermalaridan haydab chiqarishgan. Abdulloh Ozodlik radiosi afg'on xizmatiga haqiqiy ismini oshkor qilmaslik sharti bilan bergan intervyusida viloyatdagi Taliban rasmiylari yer egallab olingani haqidagi da'volarni tekshirish uchun hay'at yuborishga va'da berishganini aytdi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, 8 dekabrgacha hech kim kelmagan. Bu yer yuzlab yillardan beri bizniki bo'lib keladi. Biz uni parvarish qilib kelamiz va bu bizga tegishli, dedi u. Qo'shtepalik Fayzullaning aytishicha, pushtun ko'chmanchilari Taliban yordamida ularning 20 ming gektardan ortiq yerini egallab olgan. Hech kim qarshilik qila olmadi. Agar ovozimizni ko'tarsak, bizni o'ldirib yuborishadi, dedi u. Juzjondagi pushtun ko'chmanchilari vakili G'ulam Sarvar Alizayning aytishicha, yerga egalik ko'pincha noaniq, chunki bahsli mulklar davlat yerlarida joylashgan. Uning so'zlariga ko'ra, ko'chmanchilar 20 yil davomida foydalana olmagan yaylovlarga qaytishni xohlashadi. Ba'zi o'zbek va turkman birodarlarimiz yer hukumatga tegishli ekanini tan olishadi, lekin ular taqir yerlarni o'zlashtirish uchun ko'p mehnat qilishgan, dedi u Ozodlik radiosiga. Har tomondan 5 vakildan iborat qabila kengashi yechim topish uchun eng yaxshi variantdir, dedi u. Taliban Ozodlik radiosining izoh so'rab qilgan qo'ng'iroqlari va maktublariga javob bermadi, ammo 29 noyabr kuni Taliban kotibi Bilal Karimi BBC nashriga Juzjonda hech qanday majburiy ko'chirishlar bo'lmaganini ta'kidladi. Bunday voqea sodir bo'lgani yo'q, Qo'shtepada vaziyat tinch, dedi u. Kotib rasmiylar bu masalani o'rganib chiqayotgani, hech kim yoki hech bir guruh birovning mulkiga tajovuz qilishiga yo'l qo'yilmasligini qo'shimcha qildi. Taliban o'zini chinakam milliy harakat sifatida ko'rsatishga urinayotgan bo'lsa-da, tanqidchilarni guruhni faqat etnik pushtunlar manfaatlarini himoya qilishda ayblab keladi. Taliban yetakchilari va jangchilarining asosiy qismi pushtunlardir. Afg'onistondagi turli etnik guruhlarning soni to'g'risida ishonchli statistika mavjud emas, chunki Afg'onistonda biror marta aholi to'liq ro'yxatga olinmagan. So'nggi urinish 1970-yillarning oxirida samarasiz yakunlangan. 1970-yillardan to'plangan bahsli statistikaga ko'ra, pushtunlar soni 40%dan sal ko'proq, etnik tojiklar soni 30%ga yetmaydi, hazoralar va o'zbeklar soni esa 10% atrofidadir. Aholining qolgan qismini turli kichik etnik ozchiliklar tashkil qiladi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan beri butun mamlakat bo'ylab minglab odamni majburan haydab chiqarishda ayblanmoqda. Oktyabr oyida Taliban Afg'oniston janubidagi Xilmond viloyati va shimoliy Balx viloyatida yuzlab hazora oilani majburan uyidan quvib chiqardi. Sentyabr oyi oxirida Daykunda viloyatida 700 ga yaqin hazora Taliban tomonidan majburan quvib chiqarilgandi. O'shanda Taliban sud bu yerlarni dastlabki egalariga qaytarish bo'yicha hukm chiqarganini iddao qildi. Taliban nafaqat boshqa xalqlarni, balki pushtunlarni ham uyidan haydab chiqargan holatlar qayd etildi. Xususan Taliban janubdagi Qandahor viloyatida sobiq hukumat yoki uning qurolli kuchlariga xizmat qilgan millatdoshlarini ham quvib chiqardi. Human Rights Watch tashkilotining Osiyo bo'yicha direktori o'rinbosari Patrisiya Gosman Ozodlik bilan suhbatda Taliban majburan ko'chirishlarni bas qilishi va yerga oid nizolarni qonun va adolatli jarayon asosida hal qilishi kerak dedi. Gosman Afg'oniston shimolida kollektiv jazo va majburiy ko'chirishlarning uzoq tarixi borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2001-yilda AQSh boshchiligidagi koalitsiya Taliban tuzumini hokimiyatdan ag'darganidan keyin AQSh destaklagan Shimoliy alyans mahalliy pushtunlarni quvib chiqargan. 1996-yildan 2001-yilgacha Taliban hukmronligiga qarshilik ko'rsatgan sobiq Shimoliy alyans a'zolari asosan etnik tojiklar, o'zbeklar va xazoralardan iborat bo'lgan. Gosman Shimoliy alyansdan Taliban boshqa guruhlarni majburan uyidan quvib chiqarganini aytdi. 2001-yildan keyin yerga egalik tizimini isloh qilish urinishlari ta'sirga ega shaxslar va qo'mondonlar, jumladan davlat ma'muriyati va parlamentdagilar qudrati tufayli natija bermadi, dedi u. Afg'oniston shimolidagi ko'plab yer nizolari 19-asrda pushtunlarning majburiy va ixtiyoriy ko'chirilishi ortidan yuzaga kelgan. 1880-yillardan boshlab pushtun afg'on qiroli Abdurrahmon Xon bir-biriga raqib bo'lgan pushtun jamoalaridan minglab odamni Afg'onistonning sharqiy qismidan shimoliga majburan ko'chirgan. Ungacha mamlakat shimolida pushtunlar juda oz bo'lgan. Ko'chmanchi pushtunlarga ko'pincha tekin yer berilgan va ular soliq to'lashdan ozod qilingan. Shuningdek, 20-asrda pushtunlar ixtiyoriy ravishda Afg'oniston shimoliga ko'chib borgan. Majburan ko'chirilganlarga ham, o'z ixtiyori bilan borganlarga ham markaziy hukumat tomonidan yer ajratilgan. Bu esa qishloq yerlari va yaylovlardan mahrum bo'lgan jamoalar bilan ziddiyatni kuchaytirgan, deyiladi Human Rights Watch 2002-yilda e'lon qilgan hisobotda. 19-asr oxiri 20-asr boshlarida Afg'oniston shimoliga Markaziy Osiyodan ham qochqinlar borgan. Ularning ko'pchiligi Chor Rossiyasining Markaziy Osiyoga bostirib kirishi va Sovet Ittifoqining barpo bo'lishidan qochib qutulishni ko'zlagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch: O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha bergan va'dalarini bajarishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti rasmiy Toshkentni o'z vakili BMT inson huquqlari bo'yicha kengash raisining o'rinbosari etib saylanishi bilan maqtanish o'rniga haqiqiy islohotlarni amalga oshirishga chaqirdi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson bayonot e'lon qilib, bunday lavozimni qo'lga kiritish aslida Markaziy Osiyoda joylashgan avtoritar davlatning mamlakat ichida yoki va xorijda inson huquqlariga sodiq ekanini ko'rsata olmaydi, dedi. Joriy yil yanvarida O'zbekiston 2021-2023 yillar mobaynida BMT Inson huquqlari kengashining to'la qonli a'zosi etib saylangandi. BMT Inson huquqlari kengashi tarkibiga 47 davlat kiradi hamda butun dunyo bo'ylab inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilishga mas'ul tuzilma hisoblanadi. Kengash vakolatiga inson huquqlari sohasidagi e'tiborga molik bo'lgan barcha masalalar va vaziyatlarni muhokama qilish kiradi. Williamson O'zbekistonda 2016 yildan beri inson huquqlari va demokratiya sohasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, mamlakatda hanuz jiddiy muammolar borligini urg'uladi. Xususan u O'zbekiston BMTning barcha maxsus ma'ruzachilariga hali ochiq taklif yubormaganini ta'kidladi. Shuningdek, Williamson Toshkent BMT mutaxassislari tomonidan berilgan tavsiyalarni chin dildan amalga oshirishga intilish kerakligini qo'shimcha qildi. Williamson joriy yilda BMTning 5 nafar eksperti Toshkent din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqayotgan paytda bergan maslahatlarga e'tibor bermaganini eslatdi. Bundan tashqari Williamson O'zbekiston hukumati nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatga olish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish kerakligini ta'kidladi. Williamson shuningdek O'zbekiston BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga bergan va'dalarini bajarmayotganini ta'kidladi. Toshkent joriy yilda kengash kun tartibiga kiritilgan dolzarb masalalar bo'yicha ovoz berish chog'ida betaraf ovoz berdi. Bundan tashqari Toshkent vakili Shri-Lanka, Eron va Yamanda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni samarali kuzatishni ta'minlashga qaratilgan muhim takliflarga qarshi chiqdi. BMT inson huquqlari bo'yicha kengash raisining o'rinbosari kengashning asosiy prinsiplarini himoya qilishi va ilgari surishi kerak. Williamsonga ko'ra, rasmiy Toshkent o'z vakili Ulug'bek Lapasov bu lavozimga tayinlanganini nishonlashdan oldin inson huquqlari uchun xalqaro miqyosda kurashish bo'yicha bergan va'dalarini bajarishni boshlashi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xorijiy agentlar, qiynoqlar va migrantlar. Putin huquq faollari bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9 dekabr kuni fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson huquqlari kengashi a'zolari bilan uchrashdi. Yig'ilishda xorijiy agentlar, Rossiya qamoqxonalaridagi qiynoqlar, emlanganlikni tasdiqlovchi QR kodlar hamda migrantlar bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Moskovskiy Komsomolets bosh muharriri Pavel Gusev xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun shoshma-shosharlik bilan jurnalistlar va huquqbonlar hamjamiyati bilan maslahatlashmasdan qabul qilinganiga e'tibor qaratib, hujjatni qayta ko'rib chiqish bo'yicha ishchi guruh tuzishni taklif qildi. Jurnalistning takliflaridan yana biri xorijiy agentlar reyestriga kiritish vakolatini Adliya vazirligidan sudlarga o'tkazish va jismoniy yoki yuridik shaxsni bu ro'yxatga kiritishdan oldin ogohlantirish berishni shart qilib qo'yish haqida edi. Jurnalistning takliflaridan yana biri xorijiy agentlar reyestriga kiritish vakolatini Adliya vazirligidan sudlarga o'tkazish va jismoniy yoki yuridik shaxsni bu ro'yxatga kiritishdan oldin ogohlantirish berishni shart qilib qo'yish haqida edi. 9 dekabr kuni Novaya Ludi fraksiyasi ayni mazmundagi qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritdi. Putin o'z javobida biron va'da bergani yo'q. Prezident muammodan xabar borligini aytib, hujjatni professional hamjamiyat bilan muhokama qilish va mumkin qadar kelishib qaror qabul qilish lozimligi haqidagi fikrga qo'shilishini bildirdi. Shu bilan birga Putin chet elda Rossiya ommaviy axborot vositalari ham shunaqa salbiy munosabatga duch kelayotganini ta'kidladi. Ularni sudlarga so'roqqa chaqirishyapti, kelmaganlarga qamoq bilan tahdid qilishmoqda. Biz ichki ishlarimizga aralashuvdan o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Bu juda nozik ish, o'ta ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni taqozo etadi, dedi prezident. Kengash a'zosi Yeva Merkachova mahkumlarni qiynoqqa solgan jazoni ijro etish xizmati xodimlarini mansab vakolatlaridan chetga chiqishda ayblash amaliyotini bekor qilib, ular uchun maxsus jazo joriy etish taklifi bilan chiqdi. Galagunnet loyihasi Saratovdagi birinchi sonli sil kasalliklari shifoxonasida mahkumlar qanday qiynoqlarga solinayotgani aks etgan videoyozuvlarni e'lon qilganidan so'ng Merkachova boshqa huquqbonlar qatorida ushbu muassasani tekshirishda qatnashgan edi. Yig'ilishda u o'sha tekshiruv natijalari va mahkumlarga nisbatan qo'llangan qiynoqlar turlari haqida so'zlab berdi va Jinoyat kodeksiga yangi modda kiritishni taklif etdi. Inson huquqlari kengashi a'zosi, shuningdek, Rossiya qamoqxonalaridagi qiynoqlarga doir barcha jinoyat ishlari tergovini Rossiya Tergov qo'mitasi markaziy apparatiga topshirishni hamda jazoni ijro etish muassasalari ustidan nazoratni kuchaytirish takliflarini bildirdi. Mutlaqo toqat qilib bo'lmaydigan holat. Yana qanday ta'riflash mumkin bu ishlarni? Aytgan hamma gaplaringiz to'g'ri. Bu yo'nalishda izchil ish olib borish va zarur natijalarga erishish kerak, deya javob berdi Putin Merkachovaga. Prezident aytishicha, Federatsiyalar Kengashi qonunchilikka qiynoqqa solish jinoyati tarkibi tushunchasini mustahkamlovchi o'zgartishlar kiritish ustida allaqachon ish boshlagan. Putin dastlabki tergov chog'ida hibsga olishlarni ko'p hollarda o'zini oqlamaydigan ehtiyot choralari deb atadi, lekin Merkachovaning boshqa savollarini javobsiz qoldirdi. Kengash raisi Valeriy Fadeyev iqtisodiyotning, shu jumladan qurilish sohasining mehnat migrantlariga ehtiyojiga doir ma'lumotlar yo'qligi haqida hisobot tayyorladi. Putin bosh vazir o'rinbosari Marat Xusnullin bunaqa ma'lumotlarni, xususan qurilish sohasi bo'yicha ehtiyojlarga oid ma'lumotlarni muntazam ravishda yetkazayotganini aytdi. Prezident mehnat migrantlariga o'z vatanlarida rus tili va Rossiya qonunchiligini o'rgatiladigan bo'lsa, ushbu masalada MDH mamlakatlari bilan hamkorlikda ish olib borish muhimligini bildirdi. Putinga ko'ra, migrantlar Rossiya qonunlarini buzgan, jumladan mushtlashuvlarda ishtirok etgan taqdirda ularni mamlakatdan badarg'a qilish kerak. Fadeyev shuningdek koronavirusdan davolanib sog'aygan shaxslarga agar ularda antitanachalar darajasi yuqori bo'lsa, QR kodlar berishga chaqirdi. Inson huquqlari kengashi raisi PCR testi natijasi manfiy chiqqan kishilarning ishlashiga ruxsat berish, ayni chog'da test qilish jarayonini bepul qilish va tezlashtirishni taklif qildi. Putin ushbu masalalarning barchasi qonunchilik yo'li bilan hal etilishiga va'da berdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tug'im qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'ziga o'zi sovg'a bergan Ortiqxo'jayev, bolalar futbolining oyog'idan chalayotgan illat, savodsizlikka yetaklayotgan darsliklar, O'zbekiston aholisining qancha qismi to'yib ovqatlanmayotgani ochiqlandi. Ichki ishlar xodimlariga qarshilik ko'rsatgan shaxslar jazo muqarrarligidan ogohlantirildi. O'tgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda aholining 6.3% to'yib ovqatlanmaydi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Bu raqam kammi yoki ko'p, bu yog'i ikkinchi masala, biroq haqiqat shuki, bugungi aholining aksariyat qismining daromadi yashash sharoitiga mos kelmaydi, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, aholi sonining o'sishi, yer, suv, energiya resurslariga bo'lgan talabning ortishi, shuningdek, iqlimning keskin o'zgarishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ta'sir etmoqda. Boz ustiga, narx-navo bilan maosh, pensiya va stipendiyalar o'rtasida katta tafovut yuzaga kelmoqda. Mamlakat aholisining qariyb 16.4 million, ya'ni qariyb 50% qishloq hududlarda istiqomat qiladi. Qishloq hududlarda esa ish o'rni yaratish, korxonalar tashkil etish, kommunal ijtimoiy infratuzilma, davlat xizmatlari, shuningdek transport va axborot kommunikatsiya aloqalari hamon qoniqarsiz ahvolda. Sir emas, bugun qishloq aholisining aksariyati ishsiz, qo'lda hunari borlari mavsumiy ishlar bilan band. Ayrimlari tomorqachilik bilan shug'ullanmoqda, biroq qurilish ishlari mavsumiy tomorqachilik esa lotereyadagi 5 barmoq bir xil bo'lmagani kabi hunarsiz, tomorqasiz, ishga layoqatsizlari ham anchagina. Afsuski, bola puli pensiya 600-800 ming so'mlik oylik ishlar esa aholining to'yib ovqatlanishini, farovon turmush kechirishini ta'minlay olmayapti, deb yozadi nashr. Toshkent shahar hokimligiga yaqinda fuqaro tomonidan sovg'a qilingani aytilgan qimmatbaho avtoulov aslida Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ziga tegishli ekani ma'lum bo'ldi, deb yozadi gazeta.uz. Hokim Jahongir Ortiqxo'jayev 3 noyabr kuni fuqaro Latipov Ziyoda Bahromovnaga tegishli Mercedes-Benz S500 hibrid rusumli qora rangli yengil avtotransport vositasini hokimlikka ixtiyoriy ravishda beg'araz berish taklifini qabul qilish haqidagi qarorni imzolagan edi. Nashr manbasi ma'lumotlariga ko'ra, avtomobil aslida Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ziga tegishli. Ehtimol Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 apreldagi qarorida davlat xizmatchilarining xizmat avtomobillari qiymati cheklangani tufayli Mercedes-Benz S500 avtomobilini beg'araz berishga qaror qilingandir. Hokimiyat gazeta o'ziga vaziyat bo'yicha izoh berishni rad etdi, deyiladi sayt xabarida. Futbol bo'yicha murabbiy Islom Ismoilov o'zbek bolalar futboldagi kamchiliklarga e'tibor qaratdi, deb yozadi Rost24 nashri. Bolalar futboldagi eng asosiy xatomiz bu yosh kichraytirish. Tasavvur qiling, 2006 yil tug'ilgan bola yoshni kichraytirib 2008 yil qilsa, o'z-o'zidan shu yilda tug'ilgan bolalar ichida so'zsiz kuchli bo'ladi. Haqiqatan 2008 yil tug'ilgan bola o'z tengqurlari ichida yuqori mahoratga ega kuchli futbolchi bo'lsa-da, haligi yoshini kichraytirgan bolaning oldida yo'qolib qoladi. Vaqti kelib terma jamoaga futbolchi chaqirilayotgan davrda e'tibor yoshi kichraytirilgan futbolchiga qaratiladi va haqiqiy yoshdagi iqtidorli futbolchi chetdan qolib ketishi mumkin, deydi futbol mutaxassisi. Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdialiyev tizim xodimlariga qarshilik ko'rsatish holatlari oshayotganini ma'lum qildi deb yozadi Kun.uz. 2009-yilda esa ichki ishlar organi xodimlari 163 marotaba qarshilikka uchragan, shundan 84tasi profilaktika inspektorlariga nisbatan sodir etilgan. 2020-yilda bu ko'rsatkich 186 ga chiqib ketdi. Mazkur holatlar tufayli 137 nafar profilaktika inspektori hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlari olishdi, deydi Berdialiyev. Bu yil chop etilgan va birinchi sinf o'quvchilariga berilgan alifbe darsligi birinchi chorak yakunlanmay yaroqsiz holga keldi, deb yozadi Ishonch gazetasi. Joriy yilgi alifbe juda sifatsiz ekan, bolajonlarga harf va so'zlarni qalam bilan bo'g'inlab o'rgatamiz. Keyinchalik qalam izni o'chiramiz desak, kitobdagi harflar ham o'chib ketyapti. Albatta, bu o'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham, ota-onalarga ham noqulaylik tug'dirmoqda, deydi. 15 yildan buyon Buxoro viloyati Jondor tumanidagi 31-chi umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan Mahfuza Ro'ziyeva. Aslida savodni chiqarish maqsadida nashr etilgan darslikning sifatsizligi savodsizlikka sabab bo'lishi mumkin. Avvalroq mahalliy matbuot maktablarda ketma-ket 3-yil darsliklar yetishmayotgani, 2021-yil yakunlanayotgan bo'lsa-da ayrim maktablarga darslik va o'quv qo'llanmalari hali yetib bormagani haqida yozgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.